Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaşırsınız. Bakıda səhər saat 8-dir. Bu saatda olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Bugündən Azərbaycan vətəndaşları Rusiya bazarlarında alver eləyə bilməzlər. Bugündən xaricdən Azərbaycana gətirilən arağın aksiz dərəcəsi 2 dəfə artır. Və George Bush İranı Britaniya dənizçilərini azad eləməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugündən Rusiyada miqrantlarla bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minir. Rusiya vətəndaşı olmayanlar bazarlarda alver eləyə bilməzlər. Rusiya hökuməti deyir ki, məqsədləri Rusiya vətəndaşlarını işlə təmin eləməkdir və qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizəni gücləndirməkdir. Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu Rusiyada qıtlığa və qiymətlərin artmasına səbəb ola bilər. İndiyəcən Rusiya bazarlarında alver eləyənlərin böyük bir qismi də azərbaycanlı miqrantlar idi. Bu ölkədə 2 milyona qədər azərbaycanlı miqrantın olduğu deyilir, amma onların nə qədərinin öz iş yerlərini itirməsi haqqında statistika yoxdur. Bugündən Azərbaycana gətirilən spirtli içkilərlə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minir. Xarici arağın pivənin qiyməti xeyli arta bilər. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Aprelin 1-dən başqa ölkələrdən Azərbaycana gətirilən spirtli içkilərin aksiz dərəcələri 2 dəfə artırılacaq. Hökumət bəyan edir ki, məqsəd yerli istehsalçıların mənafeyini qorumaq, bazarda rəqabəti gücləndirməkdir. Bu təşəbbüslə ötən il ölkə başçısı İlham Əliyev çıxış etmişdi. Beləliklə, xarici istehsal olan araq və konyak içkilərinə aksiz dərəcəsi 1 litr üçün 3 dollardan 6 dollara, şərab məhsulları üçün 1,5 dollardan 2,5 dollara kimi artırılıb. Pivə məhsullarının 1 litri üçün isə aksiz vergisi əvvəllər 0,7 dollar idisə, indi isə 1 dollar müəyyənləşdirilib. Mən isə spirtli içkilərin satıldığı bir neçə dükana baş çəkdim. Satıcılara görə ən ucuz Rusiya arağı 6 manat olandan sonra heç də hamının onu almaq imkanı olmayacaq.
Şahnaz Bəylərqızı. Azərbaycanla Rusiya arasında elektrik enerjisi mübadiləsi bir müddətdə davam edəcək. Qiymətlərdə razılaşma yoxdur və bundan əvvəl tərəflər qərara gəlmişdilər ki, bu gecə enerji xəttlərini dövriyyədən açsınlar. Ancaq Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov Azadlıq Radiosuna deyib ki, dünən Rusiyadan başqa təklif gəlib. Təklif belədir ki, qiymətlərdə razılaşana qədər elektrik enerjisinin mübadiləsi davam eləsin. Bu dövrdə Azərbaycan nə qədər enerji alsa, sonradan o qədər də qaytaracaq. Hələ ki, qüvvədə olan razılaşma belədir ki, Azərbaycan Rusiyadan ildə 700 milyon kilovat saat elektrik enerjisi alır. Həmin enerji axşam saatlarında ölkənin şimal rayonlarına verilir. Gündüz saatlarında isə Azərbaycan Rusiyaya daha ucuz qiymətə enerji satır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika prezidenti İranı Britaniya dənizçilərini azad eləməyə çağırıb. George Bush deyib ki, dənizçilər İranın su sərhədini pozmayıblar.
The Iranians must give back the hostages.
İranlılar girovları geri qaytarmalıdırlar. Dənizçilərin günahı yoxdur. İran onları İraq sularında tutub. Dediyim kimi, bu bağışlanmaz
hərəkətdir.
George Bush. Bush Britaniyanın baş naziri Tony Blair'i dəstəkləyib ki, o problemi dinc yolla həll eləmək istəyir. Bundan əvvəl İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad demişdi ki, Britaniya dənizçiləri İran sularına icazəsiz giriblər. Britaniya buna görə üzr istəməlidir. Bunun əvəzində hadisəyə eqayətcəsinə və yekəxana reaksiya verməməlidir. İran Britaniya hərbçilərini keçən həftənin 5-ci günü tutub. Slovakiya Avropa Birliyinin Kosova ilə bağlı mövqeyini etiraz edib. Slovakiyanın xarici işlər naziri Jan Kubis deyib ki, onun ölkəsi çalışacaq ki, BMT Serbiyanın narahatlığını nəzərə alsın. Avropa Birliyi bu həftənin 5-ci günü BMT-nin Kosova ilə bağlı planına dəstək verib. Serbiyanın bu bölgəsinə məhdud müstəqillik vermək planını bəyənib. İndi Avropa Birliyinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasındakı 5 yerindən birini Slovakiya tutur. Şura Kosovanın gələcək haqda qərarı gələn ay verməlidir. Ukraynada həm Yushchenko, həm də Yanukovic tərəfdarları yürüş keçiriblər. Qərb yönümlü prezident Yanukovic Yushchenkonun 70 minə yaxın tərəfdarı Kiyevdəki Azadlıq meydanına toplaşıb və tələb ediblər ki, parlament buraxılsın, erkən seçki olsun. 300 metr aralıda isə Rusiya yönümlü başnazir Yanukovicin 20 minə yaxın tərəfdarı yürüş keçirib. Onlar isə deyiblər ki, prezidentin əlində parlamenti buraxmağa əsas yoxdur. Bu qədər. Xəbərlərimiz bir də saat 9-da olacaq. Verilişimiz isə panorama proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə.
başlayırıq, verilişi mən aparıram. Babək Bəkir studiyamızın qonağı Zirkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədir oldu. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetindən əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Son vaxtlar hakim yenə Azərbaycan partiyasında və ona yaxın çevrədə çox qəribə proseslər gedir. Yəni, istər bu partiyanın bəzi mövcud üzvlərindən və istərsə də keçmiş üzvlərindən həm bu partiya, həm də bütünlükdə hakimiyyətə yönəlik ciddi tənqidlər eşidilir. Bu həftə isə bu proses daha da dramatikləşdi. Yəni, partiyanın qurucularından sayılan partiya sədrinin müavini Sirus Təbrizli bu partiyadan xaric edildi. Üstəlik, partiyanın daha bir qurucularından sayılan keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsi gedir. O, bu məhkəmədə istər partiyanın, istərsə də bütünlükdə hakimiyyətin ünvanına çox sərt ittihamlar işlətdi. Hətta Əli İnsanov məhkəmənin son iclaslarından birində bildirib ki, o ölkəyə gələn pulların kimlər tərəfindən mənimsənildiyi haqda məlumatlar vermək niyyətindədir. Təbii ki, istər Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyindən, istərsə də Prezident aparatının rəsmilərindən bu ittihamlar cavabsız qalmır, onlar da bu ittihamları rədd edirlər. Rabbi, bax, sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdim. Hakim partiyada belə bir prosesin gedişi gözlənilən idimi? Çünki bəzi müşahidəçilər əvvəlcədən də hakim düşərgədə belə qarşı durmanı proqnozlaşdırırdılar. Çünki hesab edirdilər ki, bir halda ki, müxalifət zəiflədi, hakimiyyətin öz içində mübarizə başlayacaq.
Sözsüz ki, mən özüm də dəfələrlə yazılarımda yazmışam ki, bu proses başlamalı idi. Çünki ümumiyyətlə postsovet dövründəki Azərbaycana oxşar rejimlər həmişə gərək düşmən obrazı yaradılmalıdır, o məhv edilməlidir. Və bu məhv edilmə prosesi Azərbaycanda təxminən bütün dövrlərdə olub, ancaq hər halda 2003-cü ildən sonra